Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік. Полиция сөз бостандығын қолдап көпшілік алдында сөз сөйлеген үшін Ризада Жақыпбекке қарсы әкімшілік сотқа шағым түсірді. Баспаналарда табиғат апатынан құлаған шаңырақтықтар вагондарда тұрып жатыр. Әкімшілік олардың жағдайымен таныс емес. Ақ үй басшысы Барак Обаманың Мәскеуге ресми сапары Ақ-Ресей қарым-қатынасына тың серпін берді. Қазақстанда Шыңжаң қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шықты. Сонымен қатар құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде Қытайдың Шыңжаң ұйғыр аймағындағы ахуалға қатысты дөңгелек үстел отырысын тыңдайтын боласыздар. Енді осы және өзге тақырыптарды кеңінен тарқата отырсақ, Алматы қаласы медиа аудандық ішкі істер департаменті қоғамдық тәртіпті бұзған деген айыппен адам құқығын күресуші белсенді топтың мүшесі Ризада Жақыпбекке қарсы сотқа шағым түсірді. Алайда шілденің 9 күні полицияның шағымын қараған ауданаралық әкімшілік сот іс материалдарын жетілдіру үшін арызды кері қайтарған. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Меруерт Сәрсебай тарқатып айтып береді.
Ризада Жақыпбекова 24 маусым күні бұқаралық ақпарат құралдарына қолдау шеруін ұйымдастырғаны үшін ауданаралық әкімшілік сотқа әкімшілік кодекстің 373 бабы 3 тармағы бойынша жауапқа тартылды. Түскі сағат 2-ге жоспарланған сотқа келмекші болған Ризаданы қалалық әкімшілік маңында Шаңырақ ықшам ауданының тұрғындарымен бірге кездесуге келген жерінде 8 тәртіп сақшылары келіп сотқа жүруін талап еткен екен. Бұл туралы оқиғаның куәсі болған Шаңырақ 5 ықшам ауданының тұрғыны Гүлмира айтып берді.
Кезінде снасетті тастаған 2007 жылы сол жаңа фундаментімізді заңдастырып беруін сұраған едік. Біз оны Алатау әкімдігінен сұрадық. Олар біз білмейміз, жоғары жаққа барындар деді жаңағы, өзіміздің осы Алматы әкімінен барындар деп. Сол үшін барғанбыз біз ол жерге. Ризаданы біз өзіміз шақырып алдық. Бізге ол кісінің көмегі керек болды. Одан шығып келе жатқан кезде 6-7 милиционер келді, Ризаданы ұстап алды. Епіт зорлық көрсетіп, прямо екі қолын қайтарып машинаға тықты. Біз қарсыласып, оны алып қалуға ешқандай мүмкіндігіміз болмады. Қанша қарсыласқанмен біз итеріп салды да алып кетті. Біздің көзімізше прям қолына жаңағы сағат 2-ге повестка берді. Хотя сол повестканы беріп тұрып, сол жерде давай алып кеттік деді, машинаға аяқ қолын байлап алып кетті. В общем, сені сотқа апаруымыз керек болды. Сот күтіп отыр сені деді болды.
Ризада Жақыпбек бұған дейінде әкімшілік сотқа 6 рет тартылған екен. Қазіргі іс бойынша ол тінтерге бірнеше мәрте қатысқаны үшін айыпталуда. Сот ылғи айыппұл төлеуге шешім қабылдайды, бірақ мен оларды кінәлімін деп санамағандықтан саналы түрде төлеген жоқпын дейді ол.
Журналистерді қолдаймын деп өз бетімше жаңағыдай енді қолдап бардым сол кісілерді. Енді сол жерде көріпті мені газетке түсірген екен. Түрде свобода слова деп мен айтқаным бар. Действительно, болу керек свобода слова деген. Біздің үкіметке вообще яттың аржағы. ОБСЕ-ге барып тұрамыз деп атырды председатель. Қайдағы председатель? Мына тапайтал түсте тура әкімшіліктің алдында мені қол аяғымды нетіп жаңағы зорлағандай болып жаңағыдай машинаға тыққаны сонда не? Ол демократия деп айтам екен, сонда біздің елді нағыз полицейское государство деген осы.
Ризада өзін ұстаған тәртіп сақшыларының үстінен Алматы қаласының ішкі істер басқармасына қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін арыз жазбақшы. Ризада Жақыпбектің қорғаушысы және Азат Демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспендиярова бұл азаматтардың құқығын қорғауға атсалысып жүрген ерекше белсенді Ризада сынды адамдардың үстінен әкімшілік жауапқа тарту мәселелері өте көп дейді.
Соттан бірден айтуға болады, ешқандай әділеттік күтіп тұрған жоқпыз. Бұл біздің полицияның жұмыс істеген тәсілі. Бұлардың протоколдары ежелден дайын. Протоколдардың бәрі бір адамның қолымен жазылған. Біз адам құқығын қорғайық десек, елімізде демократия орнатайық десек, мына азаматтық қоғам қалыптастырайық десек, бізге менде міндет қиындықтың бәрінен өту керек болып тұр. Біз қағаздарды шолып шықтық. Ешқандай Ризада Жақыпбектің жәгіде әкімшілік құқық бұзғаны ешбір қағазмен дәлелденбей тұр.
Маржан Аспандиярованың айтуынша, бұл істе көптеген қателіктер болғандықтан медиа аудандық ішкі істер басқармасына толықтыруларға қайта жіберілді. Қорғаушы сотқа шақыру кез келген күні келуі мүмкін дейді. Ризада Жақыпбекті ұстаған адамдардың арасында болған медиа ауданының ішкі істер басқармасының капитаны Балтабек Насипов іске байланысты ешқандай жауап бере алмаймын дейді.
Бар сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, медиаскор ұлыға барыңыздар, сөйлерді. Бар біздің бастықтар, осы кісілермен сөйлесіңіз. Ана участковый мен ештеңе айта алмаймын.
Онда ауданаралық әкімшілік сотқа нұсқады.
Никто ничего не расскажет, потому что судье же это, судье все вопросы. Без комментариев, в адам суд, пожалуйста, обращайтесь.
Ал ауданаралық әкімшілік сотта істі қайта медиа ауданына жіберілгенін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламаларын әрі қарай жалғастырамыз. Алматыдағы Шаңырақ ықшам ауданында биыл көктемгі табиғи апат салдарынан үйлері су астында қалып, баспанасыз қалған 15 шақты отбасы вагондарда тұрып жатыр. Бұлар әкімшілік бөлген 62 үйге қолдары жете алмай қалған отбасылар. Алайда Алатау ауданының әкімшілігі болса, баспанасыз отбасылардың барлығына үй бергенбіз деген дәуден танар емес. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Шаңырақ ықшам ауданының тұрғыны Жәкен апаның айтуынша, мамыр айының соңында болған қатты сел оның үйін жермен жексен қылыпты. Содан бері ол екі баласы төрт немересімен бірге ескі вагонды паналап келеді екен.
Біз бірінші потоққа ілінбей қалып кеттік. Енді екінші потоққа ілмейм. Осы екінші потоқта ілінеміз ба деп отырмын. Бірінші потоққа документіміздің бәрі тура ілінмедік.
Неге ілінмедік?
Білмеймін. Міне мына балотада отырмыз. Фундаменттің үстінде әйтеуір мына кішкене немізді қойып, әлелеп отырмыз. Амалын тауып, басқа не қыламыз? Өзім жұмысқа жарамаймын. Көрмейсіз мені? Баласына қарап отырам, шешесі бар жұмыс істеп келеді әнерден. Әйтеуір 5 теңге болса да, 1000 теңге тауып келсе де, осы баласын бағып отырмыз. Біз е пенсия алмаймыз.
Мұнда қалып қалған тұрғындар үшін қарапайым су тасудың өзі қиынның қиыны. Айналасы үйіндіге толы жерде тұрып жатқан тұрғындардың қаламен қатынайтын жолы да жоқ. Бәрін қоқыс басып қалыпты. Мұндағы тұрғындардың айтуы бойынша, мұнда осы сияқты тағы да 15 шақты отбасы бар көрінеді. Біз бұл турасында Алатау ауданы әкімшілігіне хабарласқан едік. Аталмыш аудан әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібек үй құлап қалған адамдардың барлығы да баспаналы болғанын айтты.
Құлауға шақ тұрған жаңаға өте қауіпті деген үйлер де алды. Ендігі қалғандары тек сол қауіпті аймақта тұрғандар.
Подтасымыздың айтуынша, екінші кезекте 78 отбасына баспана берілетін болады. Қазіргі таңда фундаменті қаланып, қабырғасы салынып жатқан үйлер тізімдегі азаматтарға 42-нің басына берілетін көрінеді. Десе де сұхбаттасымыз кейін келіп қоныстанып, табиғи апат салдарынан зардап шеккен отбасыларға үй берілмейді. Керісінше олардың үйлері сүріледі деді.
Кейін келіп қоныстанып, вагон салып, айтып бүйтіп, бір түнде үй тұрғызып алған адамдар бұзылады, ол жасырын емес. Біз исследование жасағанда вагончикте ешкім тұрған жоқ. Қазір кеп осы жағдайды пайдаланып, үй береді екен әшейін тұрсақ деп вагончик қойып алған шығар, ондайларға біз ешқандай да үй бермейміз. Біз ауданда 4500 үйді санап шықтық мысалы. Қанша адам заңсыз жер иеленді. Оның бәрінің аэроснимкасы, видеоснимкасы, фотосъемкасы бәрі бар. Одан артық бүгінгі күні қосылып жатқан адамдардың бәрін біз қамтамасыз етуге міндетті емеспіз.
Десе де шаңырақ тұрғыны Роза Мырзабаеваның пікірінше көмек барлығына бірдей көрсетілуі тиіс. Себебі ойда орналасқан үйлерді паналап жатқан отбасылар адам төзгісіз жағдайда тұрып жатыр.
Енді ол жерде тұру мүмкіншілігі жоқ. Біріншіден, ол 15 семьяның жер зарада келгеніне біз тіптен қолымызды көтеріп санап едік. Кемі бәрінің бала шағасы бар. Су басып кеткеннен кейін анандай бүткіл жанды дәретхана бар. Қаншалықты жаман нәрселердің сулары ағып келді. Сондайдан кейін ауаның тазалығын ойлаңыз. Ол испарение болады қанша дегеннен. Ол жерде балаларды алыстау дегеннен де мүмкін емес.
Мұндағы тұрғындар мамырдағыдай жауын шашының болмауын тілеп отыр. Себебі шаңырақ сайында орналасқан 1500-ге жуық отбасының баспаналарының тағдыры соған байлаулы. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Қазақстанға ақш мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Уильям Бернс келеді. Ресми органдар Өзбекстанда қамауда болып қайтыс болған ақтөбелік көлік жүргізуші Иван Назаровтың қазасына байланысты түсінік беруден бас тартуда. Қытай жетекшілері қақтығысқа жауаптыларды жазалайтынын айтуда. Техран басшылығы жаңа шерулерге жол бермейтіндігін мәлімдеді. Иран адам құқығын қорғаушы белгілі заңгерді қамады. Ресей дипломаты осы аптадағы Ресей мен ақш саммиті екі елдің байланысына жаңа серпін берді деп мәлімдеді. Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ азаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптармен де таныса отырыңыздар. Ақ үй басшысы Барак Обаманың Мәскеуге ресми сапары АҚШ пен Ресей қарым-қатынасына тың серпін берді. Қазақстанда Шыңжаң қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шықты. Сонымен қатар құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде Қытайдың Шыңжаң ұйғыр аймағындағы ахуалға қатысты дөңгелек үстел отырысын тыңдайтын боласыздар. Хабарларымдар қарай халықаралық тақырыппен жалғасады. АҚШ-тың сыртқы саясатын қайта қалауды қолға алған президент Барак Обама осы аптада бірінші ресми сапармен Ресейге келді. Өзінің ресми және бейресми кездесулерінде сөйлеген сөздерінде Обама Ақ үй мен Кремльдің қарым-қатынасын қайта құруға тырыспақ. Азаттық тілшісі АҚШ президентінің Мәскеуге қандай әсер қалдырғанын хабарлайды. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы толықтырады.
Осыдан 4 жыл бұрын Обама Мәскеуге алғаш рет аяқ басқанда, алыс мекеннің әуежайында ұзақ кідіріп қалды. Ол кезде Иллинойс штатынан жаңа сайланған демократ сенатор, республикалық партияның сенаторы Ричард Логармен бірге химиялық қарудың қалай жойылып жатқанын бақылап, Ресейді аралап жүрді. Сол жолы сенатор Логар Ресейді бір қолы не істейтінін, екінші қолы білмейтін берекесіз ел деп сипаттаған болатын. Обаманың бұл жолы көргені тіпті басқа болды. Өткен дүйсенбі күні Кремльдің алтын жалатылған залында Ресей президенті Дмитрий Медведев Барак Обамамен кездесуіне теңдессіз жоғары баға беріп, бұл кездесу бүкіл әлемге ықпал етеді деп мәлімдеді.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор.
Өте пайдалы, өте ашық әрі тиянақты әңгіме болды. Бұл еш күмән жоқ, біздің елде де, Америка Құрама Штаттарында да көптен күткен кездесу болды. Және біздің елдеріміздің болашағы ғана емес, көбіне бүкіл әлемнің даму келешегі де осы кездесуге байланысты болмақшы.
Деп мәлімдеді Дмитрий Медведев. Ресми Вашингтон болса, Обаманың сапары АҚШ-тың ұлттық мүддесі үшін Ресеймен арадағы қарым-қатынасын қайта қалыптастыруды көздейді деп жариялады. Кремльдің іргесіндегі көрме залында бизнес мектебінің түлектеріне дипломдарын тапсыру салтанаты кезінде Ақ үйдің сыртқы саясаты туралы сөйлеген сөзінде Обама оның өз сөзімен айтқанда Мәскеудің ескі көзқарасын сынға алды.
These assumptions are wrong. In 2009, a great power.
Бұл көзқарас дұрыс емес. 2009 жылы ұлы мемлекет өзге елдерге тізесін батырып немесе шетедіп күшін көрсетпейді. Ұлы империялар тәуелсіз елдерге шахмат тақтасындағы ойын деп қарайтын күндер аяқталды.
Деп атап көрсетті Барак Обама. АҚШ президенті Грузияны мысалға келтірді. Өткен жылы Ресейдің Грузияға басып кіруі Кремль мен Вашингтонның қарым-қатынасын қырғи-қабақ соғыс дәуіріне қайта жеткізе жаздады. Обаманың мәлімдеуінше, мемлекеттердің тәуелсіздігін мойындау халықаралық қарым-қатынастың өзегіне айналуға тиіс. Мәскеу ұлы мемлекет есебінде өзінің заңды орнын алуға тиіс. Обаманың атап көрсетуінше, Мәскеу өзінің көршілеріне күш көрсетпей, оның орнына Вашингтонмен бірге ядролық қарудың кең таралуы мен экстремизмге қарсы күресіп, сауда қатынасын дамытуға ұмтылғаны дұрыс. Сонымен қатар АҚШ президенті демократиялық биліктің артықшылығы мен адамның құқын сөз және баспасөз бостандығын қамтамасыз ету керектігін айта келіп, Кремльдің авторитаризмін сынады.
Өзінің туған халқына қызмет еткен билік көркейіп гүлдене береді, тек өзінің мүддесін көздеген билік елін құрдымға жетелейді.
Деп мәлімдеді Барак Обама. Ол бұл сөзінде Ресейді атаған жоқ, бірақ Обама Америка Құрама Штаттары өзінің көзқарасын, өзінің саяси жүйесін кез келген өзге елге күштеп орнатуға ұмтылмайды деп мәлімдеді. Иракқа қарсы соғыс ашуға және Вашингтонның басқа да сыртқы саясатына түбегейлі қарсы болып келген ресейліктер Обаманың осы сөзін ерекше ықыласпен қабылдады. Обаманың сөзінен кейін залдың сыртында орыс оппозициясының бұрынғы көсемі, қазір бір Ресей облысының әкімі Никита Белых Обаманың өте ізетті сөйлегенін, бірақ сонымен бірге адамзаттың баршаға ортақ құндылықтарынан теріс бұрылмайтынын анық сездіргенін атап көрсетті. Ресей мен АҚШ президенттерінің кездесуі қарсаңында жүргізілген сауалнама көрсетіп бергендей, Ресей халқының көпшілігі АҚШ-қа күдікпен қарайды. Орыс жұртшылығының 75% Ақ үй өз билігін тым асыра қолданады деп есептейді екен. Ресей жұртшылығының басым бөлігі АҚШ-тың зымырандық соққыдан қорғану жүйесінің элементтерін Еуропаға орналастыру жоспары да Ресейге қарсы бағытталған деп санап, ол жоспарға қарсы болып келеді. Бірақ осы аптада Мәскеудің орталық көшесінде қала тұрғындары Обаманы жақсы көретіндерін және Кремльдегі кездесу екі елдің қарым-қатынасын жылытады деп үміттенетіндерін жасырмады. Мысалға, Вероника Трофимова
хороший человек, можно так сказать.
Жақсы адам деп айтуға болады. Мүмкін ол әлдеқайда ұстамды, зетті кісі шығар деп көпшіліктің сөзін қайталады. Ал Алексей Чадаевтың айтуынша, Обама толығымен жаңа Американың өкілі болса керек.
Дело в том, что за 20 лет мы изменили отношение к Америке от абсолютно положительного.
Мәселе өткен 20 жылдың ішінде біз Америкаға деген 1990 жылғы бірыңғай жақсы көзқарасымызды өткен жылғы біркелкі тез көзқарасымызға дейін түкпілікті өзгерттік. Ал қазір кейін қарай бұрылу басталды.
Бірақ Ресейде Обаманың сапарына сенбеген, сапар онша әсер етпеген кісілер де жоқ емес. Өткен сейсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин АқШ президентімен бірге таңғы асын ішкенде түсі суық, сөзге шорқақ болып көрінді. Владимир Путин билік басынан келген тұста НТВ телеарнасын билікке жақын компания тартып алған соң журналист Евгений Киселев Ресейдегі ең танымал жаңалықтар бағдарламасын жабуға мәжбүр болды. Ол Ресей мен АқШ қарым-қатынасының таяу болашақта қайта құрыла қоюына күмәнмен қарайтынын айтады.
Anti-Americanism became a systemic part of Russian political system.
Антиамериканизм Ресейдің саяси жүйесінің құрамдас бөлігіне айналды. Одан құтылу үшін Ресейдің саяси табы ұзақ жолды жүріп өтуге тиіс.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстанда Шыңжаң қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шықты. Сыншылар бұл кітап зиялы қауым үшін олжа деп бағалап отыр. Шыңжаңдағы қазақтардың ауыз әдебиеті мен әуендері жинағының авторы Долда Кенешұлы. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Шыңжаң қазақтарының мәдениетінен хабар беретін өткен ғасырдың 30-40 жылдары жазылған дүниені Қазақстанда 3 жыл бұрын жарыққа шығаруды қолға алған екен. Қазақ ауыз әдебиеті мен музыкасында кездеспеген жырлар мен ертегілер, қисса дастандар, нотаға түспеген күйлер мен ән жырлар көпшілікті таң қалдырып отыр. Еңбектің авторы Долда Кенешұлы 70-ші жылдары Алтай аймақтық театрында қызмет жасап жүргеннен бастап мұраларды жинай бастаған екен. Оның айтуына қарағанда, мәдени мұраны жинауға 70-ші жылдардағы халық әндерін жинауға қойылған шектеу себеп болған. Ал 80-ші жылдары халық әндерін жинап топтамаға енгізу туралы бұйрық келгеннен кейін ол 200-дің үстінде халық әндерін Шыңжаң топтамасына енгізген. Долда Кенешұлы көне кітаптан 30, 100-дің үстінде қисса дастандар, 10,000 беттік аңыз әңгіме, ертегі, 10,000 шумақ қара өлең, тұрмыс салт жырлары мен халық күйлерін жинаған екен.
Басым жинауға себепші болған бір нәрсе Қытай елінде 66 жылдан 76 жылға дейін мәдени революция деген революция болды. Бұл енді хабарларыңызда бар шығар. Әсіресе біздің мәдениетімізге үлкен бір мезгіл бір соққы болды. Көп нәрселеріміз үйреді, домбырамыз шағылды, ән айту шектелді, би билеу шектелді. Көне кітаптарымыз жинаған нәрселерімізді өртеді. Бірақ кейін бұл қайтадан саясат оңалды, қайтадан жағдай жақсарды. Осы мезгілде біз осы нәрселеріміз жоғалып кетпесін, үзіліп қалмасын деген ниет болды. Жағы осындай бір ниетпенен жинады.
Қытайдан әкелінген деректерді редакциялап құрастырушы ақын Ұлықбек Естәулет 7 томдық кітаптың 4-і өткен жылы оқырман қауымға ұсынылса, қалған 3 томы жақында жарық көріп отыр дегенді айтады. Сонымен қатар ол әкелінген дүниелер тың деректер болғандығына қарамастан аз уақыт аралығында баспадан шыққанын сөз етті.
Әлгі аудио кассетаның өзін тыңдайтын қазір магнитофондар қалмапты ғой. Соны әрең деп тапқызыпты. Қазір бәрі дискіге көшіп кеткен ғой. Соны тапқызып, соны тыңдаған екен үйге телефон соқ. Ұлықбек ана кісі қайда тап? Мынау сұмдық қой, мынау керемет қой. Мынау деген қазына ғой. Мен мұндай күйлерді естіген жоқпын. Солмен бұл кісіні ертіп апардым ол. Содан отырып әңгімелесіп, бұл кісімен әңгімелескеннен кейін Тасмағамбеттің айтқан сөзі: мен талай шетелдің қазағымен кездесіп едім, талай шетелдің шетелде жүрген қандастарыммен жолығып әңгімелесіп едім, бірақ мынадай кісіні бірінші көріп тұрмын. Өйткені олардың көбісі өзінің шетелдегі заводтарын айтады, шетелдегі байлығын айтады, капиталын айтады, цехын айтады, болмаса малын айтады, жерін айтады, өзінің байлығын айтады. Ал енді сіз нағыз мына рухани байлықпен айналысқан жалғыз қазақ екенсіз.
Мәдениеттанушы Мұрат Әуезовтің айтуына қарағанда, жан жақта шашырап жүрген қазақтар үшін ортақ жәдігер. Сондықтан ол басқа мемлекеттерде тұрып жатқан қазақтар дәл осылай Қазақстандағы ауыз әдебиеттің дамуына үлкен үлестерін қосса дұрыс болар еді деген пікір білдірді.
Енді негізінде бұл мына сүйінші сұрайтын үлкен бір қуаныш. Мына қаншама сол қазақ, мына Шыңжаң, Шығыс Түркістанда жатқан. Олар енді көбісі біраз енді сол ана кезінде Қазақстаннан кетіп, содан кейін алғандар емес, сол болмаса бұл жаққа сол қайтамыз деген қазақтарға емес. Сол жерде жүздеген, мыңдаған жылдар өзіміздің сол ана бабаларымыз, қазақи бабаларымыз сол жерде мекендеген. Сол жердің суын ішкен керемет бір жақсы сөздері бар. Енді адам күбірін тау естей, тау күбірін тәңірі естейді дегендей, сол тауларды мекендеген қазақтар, олар әрине сол өздерінің бай рухани сол мұрасы бар.
Тарихи көне жәдігерді нотаға түсіру оңай болмаған сөз еткен Біләл Ысқақ, кейбір ән күйлердің бас аяғы жоқ дегенді айтады. Сонымен қатар ол орындаушылары белгісіз деп отыр. Оның айтуына қарағанда, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында талқыға түскен көне естеліктерден қазақта 800-ге тарта ән күй нотаға түсірілді.
Жұмысы түсіру, нотаға түсіру, нотаға түсіруші деген өздеріңіз білесіздер, әр әннің әр күйдің екінші авторы болады. Өйткені бұл жазбалар өте көне, өткен ғасырдың 30-40 жылдарындағы жазылған дүниелер. Оларды біз Долдекең жаңа 20 кассета деп отыр, 1000-нан астам ән күй алып келді. 1000-нан астам. Соның ішінде біз соның жаңа кейбір нұсқалары қайталанады, кейбір жаңа орындаушылық тұрғыдан нотаға өте түспейтін, сол сұрыпталып 423 домбыра күйі түсті. Бұл бірінші рет 423 күй. Осындай 352 ән түсті. Бұның бәрі қазақта бұрын соң өздеріңіз білесіздер, жаңа Затаевичтен кейінгі, содан кейінгі жиналып отырған үлкен ұлттық құндылық деп ойлаймын.
Сыбызғышы Еділ Құсайынов болса, қазақта әлі зерттеуді қажет ететін құнды дүниелер бар дегенді айтады. Сондықтан оның пікірінше, жарық көруіне көмектесетін адамдар болса, әлі де іздену қажет.
Тек осы сыбызғы күйлерін айтсам, бұрын енді әрине осы Мұрат аға айтқан, бұрын енді 7-9 күй болған, жазылған негізі нотаға түсірілген. Бірақ осы 1-2 жыл бұрын біздің белгілі орындаушымыз Талғат Мұқышевтің 40 күйі шыққан. Осы қазір Долда ағамыздың осы еңбегінің арқасында 121 күй шығардық. Сондықтан мен осында үлес қосқаныма өте бақыттымын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Сонымен Қазақстанда Шыңжаң қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шыққан екен. Бұл уақытта Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағынан 1000-нан астам қазақстандық елге оралғандығын хабарлады. Аталған ведомствоның мәліметіне қарағанда, Үрімжіде қақтығыстар салдарынан Қазақстан азаматтары зардап шекпеген. Ресми Бейжің шілденің 5 күнгі оқиға барысында 156 адам қаза тауып, 1000-нан астам адам жарақаттанғандығын хабарлады. Алайда дүниежүзілік ұйғырлар конгресінің төрайымы Рабия Қадыр қақтығыстан опат болғандар саны 400-ден асады, елде жаппай қудалау шаралары жүріп жатыр деп мәлімдеген. Бұл уақытта шілденің 8 күні Түркия билігі Пекинді ұйғыр автономиялық аймағындағы кикілжіңдер тез арада зерттеп, кінәлілерді қатаң жазалауға шақырды. Түркияның премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған CNN-ге берген сұхбатында, біз үшін ұйғырлар Түркия мен Қытай арасындағы көпір рөлін атқарады деп мәлімдеді. Бұған дейін Азаттық радиосы Қазақстандағы ұйғырлар қауымдастығы Қазақстан билігін Шыңжаңдағы оқиға қатысты өз ұстанымын білдіруге шақырғандығын хабарлаған болатын. Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосы шілденің 9 күні Шыңжаң ұйғыр автономиялық республикасының орталығы Үрімжі қаласында орын алған қақтығыстардың салдары Қытайдағы аз ұлттар саналатын қазақтар мен ұйғырларға қалай әсер етуі мүмкін деген тақырыпта дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Бұл хабарды бағдарламаның екінші жартысынан тыңдай аласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Ал қазір біз соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді. Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналады.